რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთის მთავრობის ცნობით დედა ბომბმა მოკლა ისლამური სახელმწიფოს 36 მებრძოლი. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეის კონფლიქტს შესაძლებელია არ ჰყავდეს გამარჯვებული. ჩრდილოეთ პაკისტანში მკრეხელობის ბრალდებით ჩაქოლეს აბდულ ვალი ხანის უნივერსიტეტის სტუდენტი მაშალ ხანი. ხლო მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენელთა ცნობით ქვეყნის აღმოსავლეთ რაიონში მდებარე გვირაბთა კომპლექსზე ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მიერ უმსხვილესი არაბირთული ბომბით განხორციელებული შეტევის შედეგად დაიღუპა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 36 მებრძოლი. ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მტკიცებით ეს შეტევა განხორციელდა ქვეყნის მთავრობასთან თანამშრომლობით. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თავდასხმამ გაანადგურა ექსტრემისტების კონტროლქვეშ მყოფი გამოქვაბულები და საბრძოლო იარაღის სამალავები. მსხვერპლის რაოდენობა დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია, თუმცა ავღანეთის სამხედრო უწყების პრესმდივნის დავლად ვაზირის ცნობით სამოქალაქო პირები არ დაშავებულან მასიური შეტევის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ 13 აპრილს გაავრცელა ცნობა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ პენტაგონმა ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან განლაგებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ გამოიყენა უმსხვილესი არაბირთული ბომბი, რომლის წონა შეადგენს 9800 კილოგრამს და მას მოიხსენიებენ როგორც დედა ბომბი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს იყო ამ ტიპის ბომბის გამოყენების პირველი შემთხვევა. შეტევა მოჰყვა გასულ კვირაში ამერიკელი სპეცრაზმელის დაღუპვას ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირებისას. თეთრი სახლის პრესმდივნის შონ სპაისერის განცხადებით, პენტაგონის იერიშის სამიზნე იყო გვირაბები და გამოქვაბულები, რომელთაც ექსტრემისტები იყენებენ თავისუფალი გადაადგილებისთვის, რაც უადვილებს მათ მიზანში ამოიღონ ტერიტორიაზე მყოფი შეერთებული შტატების სამხედრო მრჩევლები და ავღანეთის შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეები. დონალდ ტრამპმა ზუსტი პასუხი არ გასცა ჟურნალისტების შეკითხვას, თავად გასცა თუ არა შეტევის განხორციელების ბრძანება, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს იყო მორიგი ძალიან ძალიან წარმატებული მისია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უარყო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის განცხადებები იმის შესახებ, რომ გასულ კვირაში სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღით განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებული ბრალდებები 100%-ით გამოგონილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე გააკრიტიკა დამასკი და მისი მოკავშირე მოსკოვი სიმართლის დასამარების მცდელობისთვის. საფრანგეთის საინფორმაციო სააგენტოს ფრანს პრესისთვის 13 აპრილს მიცემულ ინტერვიუში ასადმა აღნიშნა, რომ მისმა მთავრობამ წლების წინ ჩააბარა ქიმიური იარაღის მთელი მარაგი და მისივე თქმით არ არსებობდა შეტევის განხორციელების საჭიროება. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარკ ტონერის განცხადებით, სირიის პრეზიდენტის მხრიდან ეს არის ყალბი დროშების აღმართვის მცდელობა, რომლის მიზანია დაბნეულობის შექმნა. ტყუილსა და პროპაგანდას უწოდებს სირიის პრეზიდენტის განცხადებებს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც ჟან-მარკ ეროც 100%-იანი ბოროტება და ცინიზმი. ასე დაახასიათა ფრანგმა დიპლომატმა ასადის განცხადებები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვან ის განცხადებით, ბირთვული იარაღისა და სარაკეტო პროგრამებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის არსებულ შეიარაღებულ კონფლიქტში შესაძლებელია არავინ დარჩეს გამარჯვებული. დღევანდელ განცხადებაში მან დაპირისპირებულ მხარეებს მხარდაჭერა აღუთქვა დიალოგის გამართვის საქმეში. ვან ის ეს კომენტარები მოჰყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეკულაციურ განცხადებებს, რომელთა თანახმადაც ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას თავად მიხედავს. ამ განცხადებებში ტრამპი გულის და იმას, რომ იზოლაციაში მყოფი კომუნისტური სახელმწიფო შესაძლებელია ამზადებდეს მორიგ ბირთვულ ან სარაკეტო გამოცდას. ბოლო დროს დაძაბულობა გაიზარდა. არის განცდა იმისა, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს კონფლიქტი, თუ ომი დაიწყება, შედეგად მივიღებთ სიტუაციას, რომელშიც ყველა დამარცხებულია, განაცხადა ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დღეს პეკინში ფრანგ კოლეგა ჟან-მარკ ეროსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ტრამპმა კორეის ნახევარკუნძულზე გააგზავნა სამხედრო საზღვაო ძალების მოიერი შეჯგუფი ავიამ ის ხელმძღვანელობით. და ბოლოს, ჩრდილოეთ პაკისტანში მკრეხელობის ბრალდებით ჩაქოლეს აბდულ ვალი ხანის უნივერსიტეტის სტუდენტი მაშალ ხანი. ამ უკანასკნელ სტუდენტების ჯგუფი დაესხა თავს, მათი მტკიცებით მაშალ ხანმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა მკრეხელური პოსტი.
walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. Watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why, Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue, yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, T-Police will come. Checking to see if every pearl is glistening. Don't be missing any spot, or the tattletale and Santa, he won't come.
You feel the dawnless breeze when he brings
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Santa is back!
Yeah! I love it!
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
near to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never more.
there be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again. Salutations, as sure as the stars shine above.
This is Christmas, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
Christmas, ooh, once again.
And I'll be happy, happy once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. პარლამენტის ადგილს ამპოფლად ქუთაისის შესანარჩუნებლად საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შესაძლო შემცირება ადგილებზე აქტივობის მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკული ავიაციის მიერ უძლიერესი არაბირთული ბომბის გამოყენების შედეგად ლიკვიდირებულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 36 წევრი და განადგურებულია ექსტრემისტების მიწისქვეშა თავშესაფარი. სამინისტროს ცნობითვე ავიაიერიშის შედეგად მშვიდობიანი მოსახლეობა არ დაზარალებულა. გვიან ღამით პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ ამერიკულმა ავიაციამ ავღანეთის ნანგაჰარის პროვინციის აჩინის რაიონში მდებარე გვირაბების კომპლექსი დაბომბა შეერთებული შტატების არსენალში. ალში უძლიერესი არაბირთული იარაღით, რომელიც ბომბების დედის სახელითაა ცნობილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს 10 ტონიანი ბომბი პირველად 2003 წელს გამოსცადა, თუმცა საბრძოლო მოქმედებებისას დღემდე არასდროს გამოუყენებია. ავღანეთში ამერიკული ძალების სარდლის გენერალ ნიკოლსონის განცხადებით, ექსტრემისტები დიდ დანაკარგებს განიცდიან და პოზიციების შესანარჩუნებლად იყენებენ მიწისქვეშა გვირაბებს, ამიტომ მათ გასანადგურებლად დედა ბომბი იყო ყველაზე შესაძლებელი საშუალება. ავღანეთში ჩატრებულ ოპერაციას დიდი წარმატება უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა პრევენციული იერიში განახორციელოს ჩრდილოეთ კორეაზე, რათა აღკვეთოს ფხენიანის მიერ ბირთული იარაღის გამოცდა. ამის შესახებ ამერიკული დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელზე დაყრდნობითი უწყება ტელეკომპანია NBC. მისივე ცნობით, სპეცსამსახურების ხელთარსებული მონაცემებით ფხენიანი უახლოეს დღეებში გეგმავს ბირთულ გამოცდას. დღესვე სააგენტო Reuters-მა თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით გავრცელა გაგზავნა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი განიხილავს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობას. ფხენიანმა ვაშინგტონს დააკისრა პასუხისმგებლობა კორეის ნახევარკუნძულზე სიტუაციის ესკალაციის გამო. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხან სონ რელმას აგენტო ასოციეიტედ პრესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობა პირველ ყოვლისა ეკისრება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელიც ტვიტერში თავისი აგრესიული გამონათქვამებით მუდმივად აწყობს პროვოკაციებს. ჩრდილოეთ კორეელი დიპლომატის თქმით, თუ შეერთებული შტატები დაიწყებს უგუნურ სამხედრო მანევრებს, ფხენიანი პრევენციული დარტყმით უპასუხებს. ჩვენ გვაქვს შეკავების ძლიერი ბირთული ინსტრუმენტი და რა თქმა უნდა გულხელ დაკრეფილი არ დაველოდებით, ამერიკის შეერთებული შტატების შეტევას განაცხადა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. გაეროს უშიშროების საბჭოს განაგრძალვის მიუხედავად, ფხენიანი რეგულარულად ცდის ბალისტიკურ რაკეტებს და ბირთულ პროგრამაზე მუშაობას განაგრძობს. მარტში რაკეტების მორიგი გამოცდისას ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ წვრთნა ჩაატარა იაპონიაში დისლოცირებულ ამერიკულ ბაზებზე იერიშის მოსამზადებლად. ბოლო ხანს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა წარმოადგენს პრობლემას, რომელსაც შეერთებული შტატები მოაგვარებს. 9 აპრილს ამერიკული ფლოტის დაჯგუფებამ, რომლის ფლაგმანი ბირთული ავიამზიდი კარლ ვინსონია, სარდლობისგან მიიღო წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილისკენ წასვლის ბრძანება. ნიუ-იორკში სამუშაო ვიზიტი დაასრულა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, 5-დღიანი ვიზიტისას დავით ზალკალიანმა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან გამართა 50-ზე მეტი შეხვედრა, რომლის დროსაც განხილული იყო ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატები თანამშრომლობის თემები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, დავით ზალკალიანი შეხვდა გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტს პიტერ ტომსონს და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილეს პოლიტიკურ საკითხებში ჯეფრი ფელტმანს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნიუ-იორკში 5 დღის განმავლობაში გამართული შეხვედრა ის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და უსაფრთხოების მხრივ არსებული რთული ვითარება, ბოლო ხანში ჩატარებული უკანონო არჩევნები და რეფერენდუმი და რუსეთის განზრახვა თავისი შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში შეიყვანოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების უკანონო სამხედრო დაჯგუფებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტის ადგილსამყოფლად ქუთაისის შესანარჩუნებლად საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მათი გააქტიურება უკავშირდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში არსებულ მოსაზრებას, რომ საქართველოს ახალი კონსტიტუციით აღარ იყოს განსაზღვრული პარლამენტის კონკრეტული ადგილსამყოფელი. კონსტიტუციის დღევანდელი რედაქციით, კერძოდ 52 მუხლის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელია ქუთაისი და მისი დროებით შეცვლა ხდომისან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივი წარმომადგენლების ნაწილი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციიდან 52 მუხლის ამოღებას. ამ მუხლის თანახმად საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქალაქი ქუთაისია. არასამთავრობო და პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და სხვადასხვა ფორმით აქტივობას, მათ შორის საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ. საინიციატივო ჯგუფის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ხვიჩა ვაშაყმაძე მოქალაქეებს კამპანიაში აქტიურად ჩართვისკენ მოუწოდა.
ხელისუფლებას მართებს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს და როცა საუბარი არის, რომ საქართველოს ბიუჯეტს ვირი უჯდება ქუთაისში პარლამენტის არსებობა, საინტერესოა ხელისუფლებამ დაითვალა თუ არა ის, რა დაუჯდება სახელმწიფოს დაცლილი, დაცარიელებული ქუთაისი და რეგიონები.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას შეფასებით, დადებითი მოვლენაა, რომ პარლამენტის ქუთაისში დასატოვებლად ინიციატივა აიღო სამოქალაქო საზოგადოებამ და მას აქტიურად შეუერთდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. გიგა შუშანიას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხელს შეუწყობენ მოქალაქეთა ინფორმირებას ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად.
ნაციონალური მოძრაობა დაუჭერს ყველა ინ სამოქალაქო ინიციატივას მხარს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ქუთაისში დარჩეს პარლამენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საზოგადოება იწყებს და იგდებს ხელში ამ ინიციატივას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ზღვრი, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, რომ ფართო კამპანიის სახე მიიღოს.
საინიციატივო ჯგუფის წევრი ნატო დანელია მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ჩამორთმევა ქუთაის ეკონომიკურად დააზარალებს.
საპარლამენტო ქალაქს აქვს თავისი ხიბლი და ინვესტიციები. ამ ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა იქნება შემცირებული. ფიქრობ, აქტიურად უნდა ჩავებათ ქალაქის საზოგადოება იმისათვის, რომ არ მოხდეს კონსტიტუციაში ამუხლის ამ ჩანაწერის გაუქმება.
პოლიტიკური პარტიის ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი თევდორაძის შეფასებით, თუ ქუთაისი პარლამენტის ადგილსამყოფელი აღარ იქნება, ქალაქი განვითარების ერთადერთ შანსს დაკარგავს.
საღად მოაზროვნე ქუთაისელის და არამარტო ქუთაისელის ერთგვარი მოვალეობა გვერდი დაუდგეს ქუთაის ისტორიულად, კულტურულად ქვეყნის უნიშვნელოვანეს ქალაქს, რომელსაც პრაქტიკულად მისი განვითარების და პერსპექტივის ერთადერთი შანსი ერთმევა ხელიდან. ჩვენ გვართავს მეტი სოლიდარულობა, მეტი კონსოლიდაცია, მეტი ერთადგომა იმისათვის, რომ ჩვენი შვილების მომავლის ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შანსი არ დავკარგოთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ მართველ გუნდში ერთიანი გადაწყვეტილებაა და ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისში იმუშავებს, სანამ ეს საჭირო იქნება.
ორი აზრი არ არსებობს და ორი გადაწყვეტილება არ არსებობს მართულ გუნდში. პარლამენტი აგრძელებს მუშაობას ქუთაისში. ქუთაისელების აზრი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სანამ ქუთაის სჭირდება, რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში, ჩვენ ვიმუშავებთ ქუთაისში.
ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად საინიციატივო ჯგუფმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო და მომავალი ოთხშაბათიდან მოქალაქეთა მობილიზებას გეგმავს სხვადასხვა სახის აქციაზე. საინიციატივო ჯგუფის წევრების განცხადებით, სურთ ამ ფორმით დაარწმუნონ ხელისუფლება, რომ პარლამენტმა სრულყოფილად ფუნქციონირება ქუთაისში უნდა გააგრძელოს.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც პარლამენტის ადგილსამყოფლად სწორედ ამ ქალაქის შესანარჩუნებლად საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს. საინიციატივო ჯგუფები ბოლო ხანს შეიქმნა საქართველოს არაერთ სხვა თვითმართველ ქალაქშიც. ამჯერად საუბარია ხელისუფლების განზრახვაზე თვითმართველი ქალაქების რაოდენობაში ამცირდეს 12-დან 5-მდე. თემას გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის სასწავლო უნივერსიტეტის დარბაზში არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის შენარჩუნების და მუნიციპალიტეტის გამსხვილების თემებზე სამსჯელოდ. როგორც ცნობილია, მზადდება პროექტი თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შესამცირებლად. ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი უარყოფითი პოზიცია გორელებმა არაერთხელ დააფიქსირეს. თვითმმართველობის საკითხების სპეციალისტი, 2014 წლის თვითმმართველობის რეფორმის ერთ-ერთი ავტორი თენგიზ შერგელაშვილი, რომელიც საზოგადოებას ქვეყნის დეცენტრალიზაციის და ძლიერ თვითმმართველობის საკითხებზე ესაუბრებოდა, განმარტავს, რომ თუ ხელისუფლება მუნიციპალიტეტების გამსხვილება ისევ დაიწყო, ეს უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. შერგელაშვილს კარგად ახსოვს, როგორ ითხოვდნენ გორელები წლების განმავლობაში გორისთვის ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას.
2014 წელს და 13 წელს იყო გორში შეხვედრები და ჩვენ მაშინ მივეცეთ დაპირება გორის მოსახლეობას, სწორედ ამ შენობაში იყო ეს შეხვედრა და რამდენიმე თვეში მთავრობამ და შემდგომ პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები, გავიდა სულ 2 წელი ამ რეფორმიდან და მიუხედავად ამისა უკვე შეიძლება გარკვეული შედეგების ნახვა ამ ქალაქებში, რადგან ცოტა უფრო სხვანაირად ხდება აქცენტირება ქალაქის განვითარების პრობლემებზე და ეხლა უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება და შეიძლება ითქვას, რომ უკან მარტო იმით კი არ გავდგავთ ნაბიჯს, რომ ამის გაუქმებას საუბრობთ. უკან გავთ ნაბიჯს იმაზე, რომ დღეს არ საუბრობთ სხვა ქალაქებისთვის ამ სტატუსის მინიჭებას, რომელთაც ეს ეკუთვნით.
საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი თამარე დიშერაშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უფრო მეტად გააქტიურებენ საკუთარ საქმიანობას იმისთვის, რომ ხელისუფლებას ხმა მიაწვდინონ და ხელი აღებინონ თვითმმართველი ქალაქების შემცირებაზე.
საიტნოთში აღმოჩნდით ინიციატორები იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ დააჩქარა აი ეს დეკლარაციები და ანონსა, ჩვენ იძულებული გახდით რაღაცა მიმართვა მაინც დაგვეფიქსირებინა და დღევანდელი დღით არ წყდება მოქალაქეების აქტივობა. ეს მუდმივად გაგრძელდება ღონისძიებები, სანამ მოქალაქეებს ენდომება თან მით უმეტეს, რომ იცხოვრონ ნორმალურად, სისტემურად მოწყობილ ქვეყანაში.
საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოებას განცხადება წაუკითხეს, რომელშიც დაფიქსირებულია, რომ გორის საზოგადოება ეწინააღმდეგება გორისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის ჩამორთმევას და მუნიციპალიტეტების გამსხვილებას. გორის მერის მრჩეველი შალვატ ლაშაძე მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა თვითმმართველობის საკითხების განხილვისას მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
როგორც ვიცი, არასამთავრობო სექტორის სამოქალაქო საზოგადოება აქტიური მოქალაქეები არცელებენ მიმართვას. მე მგონია, რომ სამოქალაქო სექტორის აქტიური მოქალაქეების არასამთავრობო სექტორის მსგავსი ტიპის ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, რომ პოზიციის გამოხატვა იყოს აზრთა ჭიდილი იყოს. იმავდროულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერ არ წარმოდგენილა პროექტი ხელისუფლების მიერ, სიღრმისეული მსჯელობა მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც პროექტის სამუშაო ვერსიას მაინც უნახავთ, თუმცა მერამდენთან დღევანდელი დღის ორგანიზატორებმა შემატყობინეს, ეს არის პრევენციული ხასიათის შეხვედრა.
გორის გამგებლის მოადგილე გელა კაპანაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი შეხვედრების და დისკუსიების ჩატარება ნაადრევია, რადგან მუნიციპალიტეტების გამსხვილების პროექტი ჯერ თვალით არავის უნახავს. იგი ვარაუდობს, რომ გორს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი არ გაუუქმდება.
ეს არის ხელოვნურად ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი, არავინ არ ართმევს არავის თვითმმართველობას, მათ შორის გორს თვითმმართველობას. საუბარი არის ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ ესე კულუარულად და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, არც საკანონმდებლო და არც სამთავრობო დონეზე ეს არ გაჟღერებულა. როდესაც ეს გაჟღერდება და მიიღებს უკვე რაღაც იურიდიულ ფორმას, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება ალბათ შემდეგ განხილვა თვითმმართველობებში, მოსახლეობაში და ასე შემდეგ.
უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრას გორის საკრებულოს წევრებიც ესწრებოდნენ. მათი აზრით, ქალაქის საკრებულოში თავისუფლად მოიძებნება 8 ადამიანი. CIT-ის შემადგენლობის უმრავლესობა, რომელიც ამ ინიციატივის კანონპროექტად ქცევა შეეწინააღმდეგება. პროცედურულად ამ საკითხის განხილვისას ადგილობრივი საკრებულოს პოზიციაც უნდა დაფიქსირდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლიანბების შესახებ კომპანია CenterPoint-ის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მაიერ ჩეულიშვილის ადვოკატის მარიამ ცოცქირძის ინფორმაციით მსჯავრდებულს უფლება მიეცემა მეუღლის ვახტანგ ჩეულიშვილის პანაშვიდს და დაკრძალვას დაესწროს. აგენტო ინტერპრესნიუს ადვოკატმა განუცხადა, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენლებმა მზადყოფნა გამოთქვეს და გარდა ამისა ამას ითვალისწინებს კანონმდებლობაც. შეგახსენებთ, რომ ვახტანგ ჩეულიშვილი გუშინ გარდაიცვალა 63 წლის ასაკში. მისი მეუღლე მაიარ ჩეულიშვილი კი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში იმყოფება. მას 4-წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული თაღლითობის და სხვისი ქონების ების გაფლანგვის ბრალდებით. საქართველოსში დღეს დედაენის დღეს აღნიშნავენ. 14 აპრილი ქვეყნის მოქალაქეებს მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს განცხადებით, ზედამხედველობის დეპარტამენტის სწრაფი რეაგირების სამსახურის თანამშრომლები 24 საათიან პატრულირებას განახორციელებენ, რათა მაქსიმალურად აღკვეთონ მოსახლეობის მიერ გარემოს დაბინძურების ფაქტები. სამინისტროს განცხადებით, დანაგვიანების გამოვლენის შემთხვევაში სანქცია მკაცრი იქნება. შეგახსენებთ, რომ მინიმალური ჯარიმის მოცულობა 80 ლარია და ეს თანხა ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისთვის მასშტაბის მიხედვით 1500 ლარამდე წმერყეობს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials
have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the 2 countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the 2 countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it's important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kumchaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point. Production Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley & Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VO.